Potěšením oznamujeme, že Jakub Hruša se od sezóny 2016-2017 stává šéfdirigentem německého orchestru Bamberské symfonikové Bavorská státní filharmonie Bamberger Symphoniker Bayerische Staatsphilharmonie. Jakub Hruša patří k nejnadanějším dirigentům, kteří dnes se strhujícími výsledky pracují po celém světě. Ve věku 34 let má na svém kontě již nepřeberné bohatství zkušenosti na nejvyšší umělecké úrovni. Tak začíná, vážení posluchači, tisková zpráva, která se rozlétla po hudebním světě teprve před týdnem, konkrétně 7. září. A já zase mohu s potěšením oznámit, že Jakub Hruša se stává pro příštích 100 minut hostem živého vysílání telefonotéky, které právě sledujete na stanici Český rozhlas Vltava. Dobrý den, pane dirigente, a moc gratuluju.
Dobré dopoledne.
Jsem moc ráda, že jste tady, že to vyšlo, a myslím si, že je to úžasný úspěch, protože Bamberští symfonikové jsou skvělí a světově uznávaný orchestr s velkou tradicí. Máte radost?
No, mám neskutečnou radost, za prvé z toho postu a za druhé taky z toho, že tady s vámi můžu teď sedět.
Tak je to dvojnásobné. A kdy jste v Bamberku poprvé vystupoval s tamním orchestrem?
Poprvé jsem vystupoval asi před rokem, minulý rok někdy v listopadu nebo v prosinci, a prováděli jsme společně Smetanovu Mou vlast. A takže jsem skočil rovnýma nohama do opravdu toho nejbouřlivějšího proudu české hudby a myslím si, že se ukázalo právě z obou stran, že i v té české hudbě, i v té nejčeštější české hudbě si velice dobře rozumíme a později, když se ukázalo, že si rozumíme i v té nečeské, tak si myslím, že bylo otázkou krátkého času, kdy obě strany nějak přišly k názoru, že by to bylo krásné spojení.
A tušil jste něco, že by k nějaké takové situaci mohlo dojít? Protože se ptám, protože 14. června jste se vlastně oficiálně loučil na závěrečném koncertu sezóny s Pražskou komorní filharmonií, vlastně teď PKF Prague Filharmonia. Z toho byla i úvodní ukázka z toho koncertu.
Ano, to byl Haydn, který byl součástí toho rozlučkového koncertu, koncertantní symfonie s předními hráči tělesa, Janem Fischerem, Lukášem Pospíšilem, Janem Součkem a Tomášem Františem. No, abych pravdu řekl, tak to, že by Bamberg mohl být místem, kde bych působil, jsem tušil, ale neměl jsem v tom vůbec žádnou jistotu, protože ještě během léta probíhala mnohá jednání a spíš to bylo celé v oblasti takového přání. Těch míst, která přišla na přetřes jako potenciální působiště, bylo v posledních letech v podstatě v té době mezi tím mým prodloužením smlouvy v PKF o něco déle, než se předpokládalo, a nynějškem těch různých úvah bylo docela dost. Ale teď zpětně už můžu říct, že žádná z nich nezarezonovala tak, jako právě Bamberg. A právě u Bamberga jsem si říkal, to kdyby vyšlo, tak by to byl v podstatě post mého přání, mých snů.
Nebude se vám po PKFce stýskat? Strávil jste s nimi spoustu let?
No určitě bude.
Budete se vracet? Budete mít čas?
Budu mít málo času, ale budu se pokoušet se pravidelně vracet.
My tady máme další nahrávku právě s PKF, proto jsem ještě prodloužila povídání o tomto orchestru komorním. Přinesl jste ji vy a jsou na ní čelové koncerty s Johannesem Moserem. Mohl byste to nějak přiblížit? Já tu nahrávku neznám, vidím ji teď prvně, uslyším ji prvně.
Ano, no přinesl jsem ji, protože je to nejnovější naše nahrávka, přestože není pouze orchestrální, ale doprovazečská. Tak je to nahrávka, kterou jsme udělali letos, vyšla nedávno a jsou na ní dva čelové koncerty Dvořákův, slavný H-moll, a potom koncert Lalův. A protože si myslím, že ten Dvořákův se hraje pořád a přestože ta naše nahrávka je opravdu krásná, tak jsem si říkal, že by bylo možná zajímavější pustit aspoň kousek toho Lala, protože myslím, že Johannes Moser i orchestr se ho zmocnili velice hezky.
Chtěl byste říct ještě pár slov o solistovi? Já myslím, že on u nás není tak příliš známý a přitom ve světě, že uplatnění nachází docela často.
Nezaslouženě není u nás tak známý. My jsme s Johannesem byli i v zahraničí a natáčeli jsme právě tento projekt. Osobně s Johannesem vystupuji docela často a už jsme provedli ledacos. Je to velice ambiciózní mladý německý čelista, teď si vlastně uvědomuju v souvislosti s tím Bamberkem spíše náhodně, že pochází z Mnichova, z hudební rodiny, no a jeho maminka je ovšem ze zámoří, čili je to kosmopolitní duch a opravdu se mu hodně daří a patří ke špičkám nejmladší čelistické generace.
Takže poprosíme režii o ukázku. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte, vážení přátelé, živě vysílanou telefonotéku. A naším hostem je dirigent pan Jakub Hruša, čerstvě jmenovaný šéfdirigent bamberských symfoniků Bavorské státní filharmonie. Zapomněla jsem vám říct nebo zopakovat, že nám můžete psát a ptát se na to, co vás zajímá, na mail reflektor@rozhlas.cz a telefon tam k dispozici později po soutěži. A já jsem toho zapomněla víc, pane dirigente, já jsem se vás zapomněla zeptat, co máte za sebou, kromě prázdnin a kromě teď vlastně v sobotu, vidíte, v pátek. Koncertu na festivalu Dvořákova Praha.
No, to byl krásný zážitek, hráli jsme neznámou nebo méně známou Dvořákovou symfonii číslo 4, kterou jsem dělal já poprvé a moc mě to bavilo, je to svěží dílo a publikum to zdálo se milovalo. A předtím jsem měl vystoupení v zahraničí, byl jsem na dvou festivalech v Grafenegu v Rakousku s místním orchestrem dolnorakouským Tonkünstler Orchester a předtím ještě v Murtenu, kam jsem zavítal se solistou Josefem Špačkem a koncertním mistrem České filharmonie a Filharmonii Brno. No a předtím jsem skutečně měl chvilku prázdnin, sice jsem část těch prázdnin strávil stěhováním, ale přesto jsem si krásně odpočinul s rodinou. No a v tom období těsně předtím právě Bamberg, kde jsme se po dvou koncertech s nejrůznějším repertoárem v podstatě nějakým způsobem opravdu už intenzivně začali bavit o té možnosti. A předtím jsem měl dvě krásné periody operní. Jednu v Glyndebourn s Carmen a předtím v Paříži v Národní opeře s Rusálkou. A obě ty operní periody byly daleko ještě úspěšnější, než jsem si vůbec mohl snít, takže jsem celé to jarní letní období prožíval v takové šťastné euforii.
Jaká je ta pařížská Rusálka? Mohl jste se ztotožnit s režií třeba, což se někdy nestává dirigentům?
Ano, mohl, protože přestože není ta režie Roberta Carsona tradiční v tom smyslu, že bychom tam opravdu se ocitli v prostředí pohádky s vodníkem s blánami mezi prsty
škoda.
A vrákosí. Ano, na jednu stranu škoda, ale chci dodat, že ta inscenace je krásná, je aktualizovaná, modernistická, ale na druhou stranu velice poetická a velice citlivá vůči hudbě. Každý prvek toho, co se děje na jevišti, má respekt k hudbě. A v tom okamžiku mám zase já respekt k režisérovi a ta spolupráce s ním, částečně s ním přímo, částečně s jeho asistentem, byla překrásná a to dílo opravdu, přestože se už hrálo v Paříži, byl to revival, tak opravdu uspělo na plné čáře. A zejména to já cítím jako dirigent obzvlášť citlivě, zejména mezi hudebníky, kteří milují tu Rusalku a ta francouzská citlivost pro orchestrální barvy našla své uplatnění, protože ta partitura se dá vnímat skoro jako impresionistická a je zároveň plnokrevná, takže opravdu ten orchestr to miloval.
Já vím, že vy se opeře nevyhýbáte, že tak vyvažujete jak symfonický repertoár, tak to, kdy vstoupíte do operního domu. Ale ty operní produkce jsou daleko náročnější na čas a na přípravu. Teď v Bamberku opera není, tam je vlastně krásný.
Ale je. Akorát ale koncertně. A to je, bych řekl, jedna z devíz právě bamberských symfoniků. A můj předchůdce Jonathan Nott v tomto ohledu založil, až bych řekl, tradici, že to koncertní provádění oper je integrální součást sezon.
Já myslím, byli dokonce s Wagnerem v Lucernu.
Ano, dokonce i právě s těmi koncertně prováděnými operami cestují, takže bych byl blázen, kdybych tuto tradici nepodržel a nerozvíjel.
Mluvil jste o barevnosti francouzského orchestru pařížské opery. Jaká je barevnost bamberských symfoniků?
No, úplně jiná, to se nedá samozřejmě srovnat. Těžko to slovy popsat. Jedno je jisté, že ten orchestr má svoji specifickou zvukovou kulturu, která se dá rozpoznat. A ať už je to proto, že pochází původně z Prahy, o čem se můžeme zmínit později, anebo protože se nějakým způsobem tento druh tvoření tónu a tento druh orchestrální kultury bezděčně v tom orchestru nebo i působením dirigentů udržuje, tak se právě v tom německy mluvícím prostředí v Německu bamberští symfonikové označují za orchestr s českým zvukem. A v takové glose se říká, že je to nejlepší český orchestr v Německu. A v tomto ohledu jsem opravdu pocítil v mé vlasti a i v Dvořákovi, kterého jsme také spolu prováděli, že ta hudba je jim bytostně blízká a domácí, ačkoliv samozřejmě ten zvuk sám není takový, jako má třeba Česká filharmonie. Ale neřekl bych, že ten zvuk je cizí té hudbě. Je to, jako bychom to, ten domácí pocit nasvítili trochu jinak barevným reflektorem, ale vše se ukazuje v podobně sympatických barvách.
Ten orchestr vznikl před 70 lety z hráčů tady německého orchestru, kteří byli odsunuti od nás po skončení války. Z nich už tam ale nikdo nemůže působit, z nich už zřejmě nemůže být ani nikdo naživu. Ale zřejmě se ten způsob hry a ta zvuková a barevná představivost předává. Je to generačně nastřídaný orchestr, generačně různorodý.
Ano, je to velice generačně různorodý orchestr, mladí lidé středního věku a i pár starších. Ano, jistě, že se předává.
Živý organismus vlastně.
Známe to od nás. Jistě, že nikdo už nežije, kdo zažil éru Václava Talicha a těch, kdo pracovali intenzivně pod Václavem Neumannem, už taky není většina v tom orchestru. Nemluvě o Ančerlovi a tak dále. Čili a přesto mluvíme o tom, že existuje jakási posloupnost a tradice předávání způsobu hry. Já jsem vždycky se klonil k určité zdrženlivosti v posuzování těchto věcí, protože se velice lehce takovéto mluvení o tom, jaká je tradice, stane
se to paušalizuje.
Záminkou pro, ano, pro paušalizaci a pro nedostatek znovu a znovu opakované nové péče o ten orchestr. Ale je teda pravda, že musím říct, že cestuje-li člověk v Německu mezi jednotlivými orchestry a poslouchá-li, jak zní Berlínská filharmonie, Gewandhaus v Lipsku, Staatskapelle Dresden nebo bamberští symfonikové, a to jsem schválně jmenoval orchestry s velmi silnou tradicí a které jsou považovány za svým způsobem fajnové, tak každý ten orchestr má jiný zvuk a fančmekři ho dokážou okamžitě rozpoznat.
Jaká je v tomto případě úloha dnešního šéfdirigenta, pokud se ta tradice tak dalece předává? Protože třeba Jonathan Nutt byl v Bamberku, dívala jsem se, 16 let.
Ano, byl tam dlouho a řekl bych, že všichni šéfdirigenti tam byli dlouho, ten můj nástup bude teprve pátý v pořadí. A to je krásné, protože to svědčí o stabilitě té instituce. No, zase, slovy popsat těžko, ale věřte, že po delší době trvalého kontaktu orchestru a dirigenta ten otisk určité estetiky zvuku, která se promítá do ukazování a do těch požadavků, se v tom zvuku orchestru objeví. A naopak, samozřejmě, že i dirigent vezme za své minimálně všechny ty pozitivní devízy tělesa, s kterým trvale pracuje, a svým způsobem, to může být i past, ale nebo také výhoda, pak očekává vlastně ty kvality i u ostatních orchestrů, u kterých se ocitá. To je například, abych promluvil ještě na téma PKF, s tím jsem se kolikrát setkával při cestách po světě, že jsem očekával podobnou kulturu ohledu k detailu a souhře a vybranosti nakládání s frázemi, kterých byla PKF schopna, a mnohde jsem tyto věci nenacházela. To je potom docela trauma, protože sice nechcete, aby každý orchestr hrál tak, jak ten váš, ba naopak jste zvědaví nebo zvědavá na to, co nového ta jednotlivá tělesa přinesou, a na druhou stranu na tu kvalitu, kterou znáte z domova, si velice dobře zvyknete. A proto jsem si moc přál pro sebe osobně, aby po PKF se mi poštěstilo přijít k orchestru, u kterého budu mít pocit, že ten orchestr je jiný, ale ne horší než PKF. To bych považoval za docela psychologicky obtížné, kdybych najednou se ocitl u tělesa, u kterého bych vzpomínal znovu a znovu na minulost a neopájil se tou přítomností. No a Bamberg je přesně ten správný případ, protože to těleso je vynikající, dokáže být virtuózní, má úžasnou kulturu zvuku a je totálně jiné než je PKF. A přesto má podobné kořeny, takže to mě moc baví.
Možná, že bychom mohli požádat režii o ukázku, abychom jenom nehovořili o tom, jaký Bamberg je, protože vy s nimi pracujete. Tady jsme jako posluchači vlastně dvakrát slyšeli, pokud si vzpomínám, byli tady na pražském podzimu kdysi a loni na pražském jaru. Ale přece jenom nahrávka ještě mnohé napoví a navíc to je jedna z Dvořákových legend, které s bamberskými symfoniky natočil Neeme Järvi. Tak to byla jedna z Dvořákových legend v podání bamberských symfoniků. Orchestru jeho šéfdirigentem se od příští sezony, to znamená 2016-2017, stává host dnešní živě vysílané telefonotéky, pan dirigent Jakub Hruša. A možná, že teď přichází čas, kdy bychom mohli vyhlásit soutěž pro vás posluchače a dát vám příležitost se také trochu v našem vysílání projevit. Byli bychom rádi, kdybyste nám zavolali, v kterém roce byl založen orchestr bamberských symfoniků. Telefon k nám je 221 55 3223 a první správně volající vyhrává, pokud v tomto měsíci ještě nevyhrál. A ptáme se, v kterém roce byl založen orchestr bamberských symfoniků. A my si budeme povídat s panem dirigentem Hrušou dál. Mě by totiž zajímalo, jak se vůbec vybírá šéfdirigent, jak k tomu jmenování dochází. A než začnete povídat, promiňte, máme tady telefonát.
Už, výborně.
Jde to rychle. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, tady posluchačka z Tábora. Já bych chtěla říct, že byl založen v roce 1946.
Je to
ano,
přesně tak.
Výborně.
Vyčetla nebo spočítala?
Vyčetla.
Dobře. Nechcete se pana dirigenta na něco zeptat, když jste se k nám dovolala?
No tak momentálně mi nic nenapadá. Chtěla bych mu popřát hodně úspěchu a zdraví.
Děkuju mockrát.
Tak nám nezavěšujte, kolega si na vás napíše spojení a děkujeme za zavolání. Je to přesně tak. Bylo to v roce 1946. A já se vrátím k té své otázce, jak se vlastně vybírá šéfdirigent.
No tak já mám k tomu dvě ještě věci. Hned na tu otázku odpovím. Je to vlastně, navzdory tomu, že samozřejmě je to naprosto správná odpověď, tak svým způsobem by stálo za připomenutí posluchačům, že ten orchestr bamberský symfoniků opravdu integrálně přejal tradici té německé filharmonie v Praze, čili vlastně svým způsobem to založení orchestru by se mohlo datovat až do 18. století, nebo v případě, že přijmeme takovou až úsměvnou verzi, že v podstatě hudebníci toho orchestru se podíleli už na té slavné premiéře Dona Giovanniho, která podle všeho byla hrána jak českými, tak německými muzikanty. No a potom celá ta tradice, která vedla k vybudování německé opery, dnešní státní opery, je právě spojována s tímto orchestrem, což je plejáda spousty a spousty kulturních aktivit a úspěchů a hostování nejvýhlasnějších solistů a dirigentů. Jenom bych jmenoval Zemlinského, George Sella, Ericha Kleibera, a Gustava Mahlera například. Čili ten rok 1946 je pouze tím milníkem, kdy ten orchestr se usadil definitivně v Bamberce a od té doby tam působí. No a potom jsem chtěl ještě říct, že ta nahrávka, kterou jsme slyšeli, to je moc pro mě zajímavé, tu jste vybírala vy, paní Vašatová, a já jsem si rád poslechl, je to starší nahrávka z 80. let, ale a taky Neeme Järvi cítí Dvořáka trošku jinak, než bych třeba cítil já, ale je to dost zajímavá sonda do tradice toho zvuku. Na druhou stranu bych řekl, že ten orchestr hraje dnes trošku jinak, než jsme slyšeli tady z těch 80. let.
Tak je to přece jenom posun.
Ano, ano. No a pak teda k tomu výběru šéfdirigenta. Každý orchestr vybírá šéfdirigenta jiným způsobem. Tady šlo o vytipování nějakých, pokud jsem se doslechl, mnoha desítek kandidátů, mluvilo se o 100 kandidátech, z kterých potom komise, umělecká rada orchestru společně s managementem a s intendantem vybírala kandidáty možné nebo vhodné, ze kterých vyšlo nějakých asi 16 jmen. No a potom ten počet se rozumným způsobem snižoval a s těmi kandidáty, kteří v tom sníženém počtu stále figurovali, ten orchestr intenzivně pohostinsky pracoval.
To znamená s těmi 16?
Ne, myslím, že to nebylo 16. Těch 16 bylo na papíře, tak říkajíc, to by byl strašně dlouhý proces. A ten orchestr musí mít zkrátka kuráž odhadnout, tohle spíš je cesta, tohle ne. To, co se někdy vnímá na papíře jako možnost, se potom nedá realizovat. Nezapomeňte, že i když existuje osoba XY, která se může tomu orchestru líbit, tak ta osoba XY může být zaměstnaná, angažovaná jinde a zkrátka k tomu spojení nedochází. A je to přesně tak naopak. Nám dirigentům také ve spoustě případů přijde, že jsme u některého orchestru na tom správném místě a že by to byl ten orchestr pro nás. Ale jestliže jeho šéf dirigent má smlouvu do roku 2020 něco, což znám vlastní zkušenosti, takových orchestrů pár na světě je, u kterých cítím, že by vysloveně ta spolupráce trvalá byla možná, teď to teda je pase, ale mluvím o té nejbližší minulosti. Ale zkrátka smluvní závazek je tam a pak nezbývá, tak říkajíc, nic jiného, než jezdí k tomu orchestru jako host, což je krásné a má to své výhody. Takže tímto způsobem v Bamberce došli až k nějakému menšímu počtu, nevím kolika, a pokud vím, tak úplně v poslední fázi se ten počet smrsknul na 3 lidi a poté, co se smrsknul, tak ta umělecká rada nějakých 15 lidí se vyjádřila po té zkušenosti koncertní se všemi z nás, že jediný kandidát, kterého chtějí, jsem já, čili ve výsledku v podstatě to směřování, názorové směřování orchestru bylo jednoznačné. A intendant Markus Axt, kterého si velice vážím a který bude, jak cítím, úžasným partnerem, potom musel samozřejmě ještě zjistit, jestli ten názor rezonuje i ve zbytku orchestru, protože 15 lidí není celý orchestr. A v tomto názoru, že tomu tak je, se utvrdil právě při posledních koncertech v červenci. A když viděl, že ten orchestr je napříč všemi skupinami a generacemi nadšen myšlenkou, že budeme spolupracovat, tak pak už mu nebránilo nic v tom, aby mě oslovil. Ještě k tomu dodám ale, že ta menší jakási komise v čele s intendantem docela čile jezdila za mnou po světě a sledovali moji činnost na jiných místech než v Bamberku. To je taky, řekl bych, integrální součást toho, co patří k jejich povinnosti udělat, nebo měl by to každý manažer orchestru udělat, protože je něco jiného reflektovat jen tu činnost u nich a další věc je potom se ptát, anebo lépe na vlastní oči vidět, jak se tomu kandidátovi daří jinde. Takže jsem měl Markuse v Praze, měl jsem ho v Londýně, měl jsem ho ve Stuttgartu a na několika dalších místech.
Je to velice důležitá záležitost, protože jsem si uvědomila, že třeba v těch zprávách, které vyšly ohledně vašeho jmenování, že je celá věc nazíraná nejenom vysoce umělecky, ale také vysoce politicky a společensky. Taková určitá návaznost.
Víte, bamberští symfonikové opravdu v německé hudební kultuře, v německém hudebním světě znamenají pojem. Řekl bych, že u nás, přestože je tady ta linie, ta spojnice s tou českou minulostí orchestru, že až tolik se o tom orchestru neví, jako třeba právě v Německu. A v Německu je orchestru mnoho. A ne taky ledas, jaký orchestr má takové renomé. V bamberských symfonicích začínalo spoustu těch nejlepších instrumentalistů, kteří potom třeba odejdou do orchestru, jako je Berlínská filharmonie. A někteří z těch, co tam teď hrají, jsou tam prostě proto, že to je orchestr, ve kterém chtějí být, přestože vyhráli konkurzy do jiných orchestrů v Mnichově nebo podobně. A politicky v tom smyslu je to opravdu významné těleso, že bavorská vláda si dává záležet na tom, aby tento klenot pod svým patronátem opatrovala a starala se o něj. A v tomto smyslu bylo až dojemné rozprávět s ministrem kultury Bavorska Ludwigem Spendlem, který přijel do Bamberka na tiskovou konferenci a vidět, jak mu na tom orchestru záleží.
A jak mu to záleží na těch vazbách, které tím pádem vzniknou?
Záleží mu především na to, aby ta identita toho orchestru se co nejvíce podtrhla a podpořila, aby nedošlo k nějakému dalšímu období beztvarému, nejasnému, které by vyplývalo z vazeb v hudebním biznisu, že někdo někomu něco slíbí a za to něco dostane, tak někdy to v hudbě bohužel chodí. A tady se zdá, že nastala situace jiná, podnícená otázkami hudební kvality a navíc ještě takové té historií podpořené smysluplnosti. Takže prostě celá ta skupina lidí v Bamberce měla velkou radost, že právě takto se může budoucnost toho tělesa odvíjet.
Hovořil jste o vynikajících hráčích, jednotlivcích, kteří byli nebo jsou součástí orchestru Bamberských symfoniků. Čeho vy si... A tak já počkám, protože máme telefonát, nesmím zapomenout. Dobrý den, tady je telefonotéka. Dobrý den.
Dobrý den, já bych rád pozdravil vašeho nesmírně sympatického hosta a popřál mu hodně úspěchu do jeho práce v Bambergu. A jak si za nás pamětníky, kteří pamatujeme ještě ta 50. léta, tak bych rád poznamenal jenom to, že my jsme hodně poslouchali Bamberský symfonický orchestr přes Vídeň. Já jsem to do okolností vyrůstal na Jižní Moravě. Rádio Vídeň jsme poslouchali tedy od rána do večera. A mnohokrát jsem se setkal v době, když jsem tak teprve bral rozum v té vážné hudbě tady s tímto skvělým orchestrem. Takže myslím, že u nás pamětníků to není docela neznámé těpco. A máme na něho ty nejlepší vzpomínky.
No děkuju moc krát, to je úžasné slyšet a moc vás zdravím.
Děkujeme
já
za zavolání.
Já taky hodně úspěchu přeju.
Děkuji vám.
Děkujeme za zavolání a já bych vlastně měla připomenout i dalším posluchačům možnost nám zavolat. Telefon je stejný, jako byl při soutěži, to znamená 22 155 32 23. Opakuju ještě jednou, 22 155 32 23, i když řada z vás to číslo zná. A já bych se vrátila k té své vlastní otázce. Co je pro vás důležitější? Ti jednotliví skvělí hráči v orchestru nebo třeba méně skvělí hráči a skvělý orchestr jako celek? Teď nemyslím jenom v případě Bamberských symfoniků, teď myslím vůbec, když pracujete s nějakým tělesem.
No, jedno bez druhého se neobejde. Pouze na skvělých hráčích žádné těleso nestojí a nepadá, protože jestliže máte pár skvělých hudebníků a ve zbytku šeť, tak ten výsledek není dobrý. Ale bohužel, nebo bohudík, to platí i naopak. Můžete mít disciplinovaný orchestr, kde každý jedinec je takovou tou úžasně dělnou součástkou kolektivu, ale jestliže v něm není aspoň pár zářivých osobností, které když se ujmou sóla, tak jihnete, tak ten orchestr se nedotáhne, obávám se, na úplnou špičku, protože ta individualita jednotlivých lidí se počítá v tom výsledku zrovna tak jako ta kolektivní síla. Čili nejlepší orchestry na světě mají oboje. A myslím si, že v Bamberce je to tak, že je tam spoustu hudebníků, kteří opravdu tímhle způsobem dokážou zažehnout ve vás obdiv. Jsou tam někteří instrumentalisté naprosto špičkové úrovně, laureáti, vítězové mezinárodních soutěží a jsou tam, jak se mi zdá, aspoň většina z nich, ne na nějaké přestupní stanici, ale opravdu doma a cítí se v tom orchestru dobře. A to je pro mě známka zdraví té instituce.
Přestěhujete se do Bamberku, nebo jak to budete prakticky provozovat?
Tak jedna z krásných věcí na Bamberce je to, že je to blízko. A já jsem si přál vždycky zachovat si svůj domicil v České republice, nově teď v Praze, i když se hodně vracím i do Brna, kde máme stále jak moje žena, tak já pocit domova, zrovna jako v Praze. Takže je možné zůstat doma tady a do Bamberka se nestěhovat. Na druhou stranu uvidím, protože od druhého roku naší činnosti se to množství času společně stráveného zintenzivňuje. No a myslím, že teprve pak se ukáže, jestli nebude to nejsprávnější řešení se tam přestěhovat. A proti srsti by mi to v tom smyslu, jak je to nádherné město, nebylo. Protože opravdu Bamberg je pro mě něco mezi Prahou a Českým Krumlovem. Třeba Český Krumlov jsem řekl, protože ta řeka Rýgnitz, která proteká tím městem, dává tomu městu úžasné charisma a ta historicita toho místa je obdivuhodná a kulturno, jsou tam univerzity. Tento sál stojí za zmínku, že plná desetina obyvatel Bamberka chodí na abonentní koncerty, že to všecko dává to kulturní osvětí, které je lákavé.
A my tady máme telefonát. Dobrý den, tady
dobrý
je telefonotéka.
Hrabcová, je to krásné to povídání, jak pan dirigent se úžasně hezky vyjadřuje na to, že je tak mladý. A já jenom chci poděkovat, já jsem ho viděla v Ostravě, dirigoval Tedeum, sledujeme ho a řeknu to krátce slovy pána Ježíše. Aby radost vaše byla plná, nejen vaše, ale i celého orchestru i v rodině. Buďte zdraví.
Děkuji vám moc krát za krásné přání, moc si toho vážím, děkuji.
A možná, že bychom teď mohli se aspoň zvukovým snímkem přenést z krásného moderního sálu v Bamberku, který je pojmenován po jednom ze šéfů bamberských symfoniků Josefu Kalbertovi, do pražského Rudolfina, kde jste řídil na podzim loňského roku Českou filharmonii. A jakou ukázku jste si zvolil? Bélu Bartoka?
Ano, chtěl jsem, abychom měli trošku něco taky provokativního, abychom nemluvili pořád na té na harmonické notě, takže z minulého roku aspoň kousek hudby z podivuhodného mandarína Bély Bartoka.
Tak to byla ukázka z živé nahrávky pořízené v listopadu loňského roku, na které Českou filharmonii řídil host dnešní telefonotéky pan dirigent Jakub Růša. Připomínám ještě, že nám můžete volat 22 155 32 23 anebo psát reflektor@rozhlas.cz. Když jsem tak poslouchala tu krásnou nahrávku nebo ten záznam s Českou filharmonií z vašeho koncertu, tak jsem se chtěla zeptat, jak budete vlastně moc v tom Bamberku vázaný, jestli budete mít možnost hostovat tady, hostovat někde jinde?
No, budu tam vázaný tak, aby to dávalo smysl, čili dostatečně. To byla další věc. Uvědomoval jsem si vždycky při takovém přemýšlení, kam se vrtnu, že tam, kde budu, bych chtěl mít pocit, že i když tam budu poměrně hodně ze svého času, takže budu mít pocit, že to je správně, že nebudu mít pocit, že jsem tam pouze proto, že je to smluvně dáno, ale že zkrátka je to místo, kde jsem rád. A to přesně Bamberg je. A bude se to trošku lišit v té první sezóně, v té příští je to asi nějakých pouze 6 koncertních týdnů a tím počítám nejenom abonmá, ale celkovou činnost, ale později potom od dalšího roku už se budeme šplhat až na nějakých 12, takže tam budu pravidelně a to je nezbytné. Řekl bych, že to je dokonce věc, kterou si přeji napravit ve svém profesním životě, protože v tomto ohledu to mělo objektivní důvody, ale přiznám, že v tomto ohledu jsem zůstával třeba PKF dosti dlužen, se nám nedařilo najít dostatek času spolu a toto v Bamberce prostě nebude, protože oni plánují s takovou měrou dopředu, že se všechno, jeli na obou stranách vůle, jakože ano, dá dobře naplánovat. Čili potom to bude poměrně dost týdnu, ale čas na jiné aktivity určitě mít budu.
Jenom jediné doplnění, když tak mě opravte, smlouvu máte na 5 let.
Ano, což je krásné, většinou smlouva se nabízí na 3 nebo na 4 roky, to bývá nejčastější a Bamberg s takovou sebevědomou velkorysostí mě nabídl rovnou 5 a to už je období, ve kterém se dále dá co vybudovat.
A my tady máme další telefonát, takže proto na vás dělám gesta, omlouvám se. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, tady je Michal Blažek.
Dobrý den.
Já jsem Stochař, prosím vás, a já děkuji panu Jakubu Hruštovi, že mě vytáhne vždycky z těch největších depresí, které teda vznikají hlavně z toho, že třeba na Akademii výtvarných umění a UMPRUM zrušili klasické odbory stochařství a malířství v podstatě. A tiše závidím teda tomu, že ta hudba klasická se teda ještě není těmi teroristickými akcemi postmodernistů prostě dotčena. Na akademii je totiž teď taková situace, že bych tam, že kdyby to bylo na HAMU, tak bych tam mohl být rektorem třeba i já, který nemám vůbec hudební sluch, tam třeba vůbec už kocharství není potřeba talent, modelování a tak dále, pouze reflexe své činnosti. A takže děkuji a závidím tiše a koncerty Jakuba Hruši mě vždy tedy připomenou, že ještě teda nezmizelo z tohohle světa. To teda už jako je totálně v likvidaci v oblasti sochařství.
Já moc děkuji. Přeju Michale krásný den a rád tě slyším.
Mě teď inspiroval ten telefonát, když si tak přemýšlím a říkám si, že možná se náš posluchač mýlí, že takové to experimentování a taková ta sebereflexe nebo reflexe pouze vlastního díla se v hudební oblasti také vyskytují. Ale že to není ta oblast, v které se pohybujete vy, není to ta oblast symfonických orchestrů, nebo také se může přihodit?
Může se také přihodit a určitě v té sféře soudobé hudby se dějí věci, které by spadaly přesně do toho, co Michal Blažek oslovil. A samozřejmě je teda na bedrech nás, interpretů, abychom našli tu správnou vyváženost, aby to, co je opravdu umělecky hodnotné, stále zaznívalo a s neochvějnou pravidelností a neúhybnou přítomností, aby prostě se naše koncerty nestaly kolbištěm experimentu. Ale na druhou stranu zase samozřejmě je potřeba pracovat i s tou novou soudobou kulturou.
Právě,
takže je potřeba představovat tato díla a určitý risk v tom, že leda co z toho, co představujeme, z toho nejnovějšího není úplně trefené a ono taky existuje. Ale cítím to, co Michal Blažek oslovil, hlavně vlastně jako osobní zodpovědnost, aby to, co dáváme na program, dávalo umělecký smysl a dokázalo stále znovu a znovu zažíhat v posluchačích úctu a lásku k těm trvalým hodnotám. To je jedna z věcí, která patří do našeho programu a nesmí nikdy vymizet.
Víte, ono je to všechno strašně sporné, protože si uvědomuju, že máme přichystanou další ukázku z CDčka, které jste přinesla, tam je Berliozova fantastická. A to byl přece skandál při premiéře obrovský. ale když to byla novinka. Ale my tady máme další telefonát, tak schválně, jakým směrem nám začne obracet debatu. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, tady je doktorka Šrámka. Já bych si dovolila...
Zeslabte si přijímač.
...dirigenta a spavěristy Vladimíra Kynáceho, který byl jeden z prvních, který vystihl kvality Jakuba Hruši a měl ho jako svého pomocného dirigenta.
Můžeme vás poprosit, my jsme vám docela špatně rozuměli, mohla byste stlumit na svém přijímači stanici jako takovou a ještě jednou zopakovat svůj příspěvek? Ono to nebylo moc slyšet.
Ano, ano. Já jsem doktorka Šera z Praha a chtěla bych připomenout pana Vladimíra Aškenázyho.
Aha, ano, už rozumím.
A dirigenta, který vlastně byl jeden z prvních, který vystihl kvality a genialitu dirigenta Uši.
Dobře, děkujem. Děkujem.
Už.
Ano, moc děkujem.
Děkujem.
Ano, to byla skutečně to byl bod v mém životě, který pro mě hodně znamenal a velice jsem si vážil toho, že Vladimír Aškenázy mě přizval jako asistenta. V tomto ohledu bych měl v rámci spravedlnosti zmínit tehdejšího ředitele České filharmonie Václava Riedlbaucha, který stál zjevně za vůbec tou myšlenkou zřídit místo asistenta. A ačkoliv trošku s politováním musím dneska zpětně říct, že ta asistentura měla v podstatě nulovou hodnotu aktivního počínání, protože ten asistent nedirigoval.
Vy jste neměl za tu dobu koncert žádný?
Žádný koncert nebyl. To byla, řekl bych, negativní stránka té zkušenosti, kterou jsem potom si mohl poopravit v Paříži, kde naopak jsem dirigoval hodně. Ale přesto jsem za ní vděčen, protože jsem chodil na zkoušky orchestru pravidelně, téměř na všechny, a pozoroval jsem všechny dobré i méně dobré dirigenty, pozoroval jsem život toho orchestru, jakými liniemi probíhá, jak to vypadá, když orchestr je na špičce svého vyjádření a také, když třeba spadne do lehké rutiny. A tříbila se mi tím mysl a to bylo nesmírně důležité. A rozhovory s oběma šéf-dirigenty, jak s Aškenázym, tak se Zdeňkem Mácalem, byly velice plodné a zajímavé, stejně jako rozhovory s hostujícími dirigenty.
Já se teď zeptám, možná trošku mimo, ale dá se dirigování naučit? Nemyslím teď, jako, že vy sám třeba vnímáte a vypracováváte si svoje pojetí, ale myslím, jako by málem ve škole, že by někdo vám říkal tak a tak se má dirigovat. Dá se
to?
Ano,
jsou určité základy nebo určité aspekty té profese, které se nejenom dají naučit, ale naučit podle mého soudu mají nebo musí. Na druhou stranu to nebývají vždycky rozhodující momenty v dobrém slova smyslu úspěchu dirigenta. Takže...
Spíš ta vnímavost.
Ano, víte, všichni se musíme naučit mateřštině a jazyku, ve kterém se vyjadřujeme, ale jestli tím jazykem někoho budeme schopni okouzlit, to už nás nikdo cíleně nenaučí, to musíme se pokoušet sami ze sebe.
Chce se vám to daří, tady nám přistál mail. Děkuji za nádherné koncerty v rámci Svatováclavského hudebního festivalu za Stabat Mater v roce 2012 s Pražskou komorní filharmonií v Ostravě Mariánských horách a Dvořákovo Requiem v roce 2014. Za vděčné ostravské publikum děkuje a vše nejlepší do dalšího uměleckého i osobního života přeje Eva Dušková. A ještě se podívám.
No, já to okomentuju, dobře. Protože skutečně navzdory tomu, že osobně jako Brňan a teď Pražan bydlištěm, nemám v tomto smyslu s Ostravou tolik společného, ale tam jsem už zažil tolik nádherných koncertů. Právě na prvním místě díky festivalu Igora Františáka, kde jsem měl možnost dirigovat ta nejkrásnější díla oratorního a kantátového repertoáru, ale i s Janáčkovou filharmonií, takže hrozně rád v Ostravě vystupuju a kdybych vám teď řekl, co všechno mě čeká, tak to bude let celým světem, ale uprostřed toho letu celým světem je týden s Ostravskou filharmonií a moc se na to těším.
Zkuste to stručně. Kde všude budete?
Já vám to řeknu přesně, protože to si pamatovat musím, poněvadž jinak bych nevěděl, kde mi hlava stojí. Teď vlastně v pátek odlétám do Sydney, kde mám koncert s Anne-Sophie Mutter v Dvořákově koncertu se Sydney Symphony. Pak se přemístuju do Melbourne, což je, dalo by se říct, za rohem, ale ono je to zase několika set kilometrová cesta. No a pak letím do Seattlu na severozápadním pobřeží Ameriky, Spojených států.
No rovnou z té Austrálie.
Rovnou z Austrálie a pak z toho Seattlu do Londýna k Philharmonia Orchestra. V tom Seattlu mimochodem budu mít tu čest, že vystoupím s Lang Langem, kromě jiného, na to se taky těším.
Ten co budete hrát?
S těmi hvězdami je vždycky stimulující. Ono ne vždycky to je umělecky, tím neříkám, že to tak je u Lang Langa, ale obecně ne vždycky to je umělecky prostě o tolik lepší než kontakt s méně hvězdnými umělci, ale vždycky je to zajímavé. Minimálně pro korektiv toho názoru. A na Lang Langa se těším, to je fenomén. Budeme hrát dva koncerty Mozartův C-moll a Griegův. No a potom Londýn, Philharmonia Orchestra, tam mám koncert v Royal Festival Hall a pak s tím stejným orchestrem se přemístíme na Island, do Reykjavíku na takové menší turné, pak letím do Ženevy právě Orchestre de la Suisse Romande, což je místo, kam Jonathan Nott poputuje jako šéfdirigent.
Čili orchestr do románského Švýcarska.
A pak právě ta Ostrava. A po Ostravě následuje Bamberg, Vídeňská státní opera a Královský orchestr Concertgebouw v Amsterdamu. A pak zase Vídeň a ona premiéra věcí Makropoulos 13. prosince. A pak už Vánoce.
A kdy Tokio, kde jste hostil s dirigentem?
Správná otázka. Tokio nešťastné letos pauzíruje, protože jsem byl tak smělý a právě díky té úžasné nabídce z Vídeňské státní opery jsem požádal, zdali bych mohl si vzít z letošní jejich abonentní sezony takový dispens. Takže letos tam nebudu, ale vracím se tam o to intenzivněji příští rok a to nejenom na několik abonentních koncertů a dokonce i na Vánoce, takže tam strávím vánoční svátky a zapojím se do takového toho jejich úžasně roztomilého šílení s Beethovenovou devátou, která se hraje všemi všude ve všech ročních, ve všech denních dobách tohoto ročního období.
A jak se hraje Berliozova Fantastická? Za chvilku si kousek poslechneme a právě s Tokijským metropolitním symfonickým orchestrem a s vámi.
Bylo to úžasné. Ten orchestr má takovou míru v sobě preciznosti, že se s ním dá opravdu začít tvořit na nebetyčně vysoké úrovni. A ta Fantastická byl jeden z prvních počinů, kterých potom bylo víc, kdy jsme se společně zmocňovali tady těch velkých děl symfonického repertoáru, klíčových děl. Později to byla potom ještě Alpská od Richarda Strause nebo Sukův Azrael. A jak snad uslyšíme za chvilku, měl jsem to štěstí, že ty živé snímky, které jsou teda vždy dělány z jediného koncertu,
to jsou všechno živé snímky.
Všecko to jsou živé snímky z jediného koncertu a z kousku generálky, protože ta generálka neobsáhne zdaleka vždy všechno. Tak myslím si, že je to vizitka mistrovství toho orchestru.
Thank you.
To byla Berliozovská elegance z fantastické symfonie v podání Tokijského metropolitního symfonického orchestru a dirigenta Jakuba Hruši, který je hostem dnešní telefonotéky. Volat nám můžete na 221 55 3223 a také nám můžete psát reflektor@rozhlas.cz. Jeden mail tady další mezi tím máme. Dobrý den, zdravím vašeho milého hosta, pana dirigenta Jakuba Hrušu. Před pár lety jsem byla na koncertě, který on dirigoval u nás na Praze 5 Smíchově a už tehdy mě velmi zaujal svou precizností i mladistvým švihem a šarmem. Moc mu přeji mnoho úspěchu i boží inspirace a přízně v Bamberku, městě i císaře svatého Jindřicha II. A svaté Kunhuty. Jen pro zajímavost, v kostele svatého Jindřicha v Praze 1 máme středověkou bystu svatého Jindřicha II. Dar právě města Bamberg. Těší mě i Morat. Věděl jste to?
Ne, to já taky ne. Jsem nevěděl, to je zajímavá věc a určitě se půjdu podívat.
A těší mě i morální program a zaměření v umělecké činnosti pana dirigenta, s pozdravem Marie Valentová.
Děkuji moc krát, to jsou krásné příspěvky.
To je krásný.
Je faktem, že stojí za zmínku, že ten Jindřich II. Učinil Bamberg, doufám, že to trefím, protože nejsem historik, ale pokud vím, byl to právě on, kdo z Bamberka učinil na krátkou dobu hlavní město svaté říše římské. To znamená, že to byl v podstatě, to byla ta ona metropole v celém tom obrovském území dnešního Německa, německých zemí, a vlastně to bylo i pro nás město, ke kterému jsme se vztahovali, tak jako za Karla IV. Praha.
Tam by se vůbec našla celá řada zajímavých záležitostí, protože v Bamberku je přenádherná katedrála a řada dalších chrámů a také odtamtud, myslím, pocházel předposlední papež.
Nevím přesně, odkud pocházel, samozřejmě pocházel
tam
z Bavorska. Je jisté v tomto osvětí, že v Bamberce je arcibiskupství a to město má, jak jsem již říkal, čilý kulturní ruch, univerzitní ruch a právě i ten náboženský. Stojí za zmínku taková jenom zajímavost. Za prvé, Bamberg sice geograficky je součást Bavorska, ale bamberští se nepovažují za Bavory, ale za Franky. Je to asi podobné, jako se v tomto smyslu nepovažují třeba Ostravané za Čechy ve smyslu obyvatelé Čech, ale za Slezany nebo Moravany. Nebo,
Slezsko je speciální
ano,
záležitost.
Nebo samozřejmě Brňáci za Moravany. Takže to je dost zajímavé, že je to sice Bavorská státní filharmonie a podléhá, zaplať pámbu, tomu působení politickému z Mnichova, ale fakticky jsou to Franky. A další zajímavá věc, která zase to trochu přivádí do paradoxu, je, že na rozdíl od Bavorska, které je principiálně katolické, jsou tyto Franky protestantské. Ale Bamberg je jakási zvláštní enkláva katolicismu uprostřed toho protestantského území. Čili je to dost komplikované a taky dost zajímavé, nehledě na to, že v Bamberku se pije úžasně dobré pivo.
To se pije snad v Bavorsku také, všude.
Ano, ale v Bamberce samotném, já nevím kolik, snad 10 různých pivovarů.
Měl byste přidat nás tam, kde si provázeli a říkali, že jich je přes stovku.
V samotném Bamberce.
Když se procházelo, tak snad každý dům měl svoje várečné právo.
Tak se omlouvám bamberským, jestli tomu tak je. Každopádně je to tak, že při jednom pobytu všechny ty druhy piva neochutnáte. Měl by každý ale ochutnat Rauchbier, čili to kouřové pivo, které mně osobně připadá dost odporné, ale je to úžasný fenomén, je to, kdybyste pustili do piva kus slaniny. A kromě toho, že to pivo tam má úžasnou tradici, tak v tom kraji ale je ještě snad úžasnější tradice vinařská. Takže
ta vám říká víc?
Vidíte sami, že se tam nestratím a že mě tam bude dobře.
Je ten bamberský orchestr složený z ryze německých hráčů, nebo jsou tam někteří zahraniční členové? Jak to vypadá?
V principu je to německý orchestr, ale jsou tam někteří z Nizozemska, z Belgie, polského původu, myslím, že i francouzský prvek tam je, ale tito často jsou už nějakou dobu v Německu, čili jsou tam jako doma. Zajímavé je, a to je opravdu paradox kvůli té historii, že žádný Čech jako takový tam nehraje. Takže já jsem teď po dlouhé době prvním Čechem v tom kolektivu.
Možná je to způsobené tím, že jednak dlouhou dobu vlastně čeští muzikanti do zahraničí oficiálně vyjet nemohli nebo stát se členy nějakého orchestru jiného. Nemůže to souviset také ještě s takovou tou možná dnes už nebolavou záležitostí, ale kdysi možná ještě ano, právě, že je to Německá filharmonie bývalá tady z Prahy?
Nevím, nedokážu to říct. Řekl bych, že pro dnešní žijící generace, kromě snad té starší nebo nejstarší, to už obzvlášť v hudební obci problém není. Spíš bych řekl, když vidím přítomnost českých hudebníků v některých jiných orchestrech v Německu, že to je spíš náhoda, že to tak prostě vyšlo, protože jsou tam Poláci a další. Myslím si, že svým způsobem ta přítomnost orchestru dříve v Praze je pociťována jako pozitivní, že nevidím na žádné z těch stran žádný problém. Bylo to ožehavé během druhé světové války, protože ten orchestr se stal víceméně rukojmím protektorátu jako výkladní skříň té německy mluvící kultury v určité ofenzivě vůči České filharmonii, ale ti hudebníci sami s tím neměli nic společného a stali se následně obětí toho vystěhování. Asi to tak mělo být, to já jsem ten poslední, kdo to má tady u toho stolu soudit. Každopádně necítím v tom orchestru ale vůbec žádný negativní sentiment a k Čechám se vztahují veskrze kladně a hrozně rádi do Prahy jezdí, takže bychom si přáli, abychom se společně v Praze brzy představili.
Jak je tam členěná sezóna koncertní a kolik mají třeba, kolikrát hrají jeden nastudovaný program? Tady v Praze teď Filharmonie hraje třikrát, hrávala dvakrát. Jak je to tam?
Záleží na tom, který konkrétní program to je. Žádný z těch programů se, pokud vím, nehraje pouze jedenkrát, protože součástí činnosti toho orchestru je objíždění bavorských měst, eventuálně cesty i do nebavorských měst, hostovat po Německu je pro orchestr běžnou milou povinností. Takže třeba příklad příštího mého vystoupení shodou okolností s Fantastickou symfonií je ten, že po zkouškách v Bamberce pojedeme na jeden koncert do nedalekého Bayreuthu, pak do Schweinfurtu a pak se vrátíme do Bamberka, kde zahrajeme ten program naposledy. Ale když jsem například hostoval v Bamberce loni, tak jsme měli dva koncerty přímo v tom městě a nikam jsme nevyjížděli, čili záleží na konkrétním případu. Dobré je, že se ten program opakuje, že to není jenom jedno zahrání. To považuji za smůlu nebo nevýhodu orchestru, pokud si to nemohou dovolit, protože
je to škoda.
Je
škoda
to finančně
práce.
Náročné nebo není k dispozici sál, jak jsme to zažívali třeba v PKF, kde každý ten program až na výjimky byl opravdu hrán jednou. Zase ale to vytváří určité unikum a všichni vědí, že to je buď teď nebo nikdy.
Když mluvíte o tom sále, jak se vám hraje v sále Josefa Kajlberta v Bamberku? Protože znáte japonské sály, které jsou proslulé.
Ten sál je vynikající. Není to sál, který by patřil do té absolutní špičky světové, jako třeba Suntory Hall nebo Berlínská filharmonie. Ten sál má určité mouchy, na kterých je třeba pracovat, ale pan Toyota, velký expert přes akustiku, už několik let právě pracuje na zlepšování toho sálu a už se blížíme opravdu tomu ideálu a myslím si, že ještě ty práce budou pokračovat. Právě i toto, že je tam potenciál k péči o akustické prostředí, je úžasná věc. Ale když jsem řekl, že nepatří možná k úplným špičkám, tak aby to zase posluchači nechápali špatně.
Ten on sál je skutečně krásný a zvukově vyvážený.
Výborný a navíc ten orchestr má v něm domov a přímo v něm zkouší, stejně jako třeba Česká filharmonie v Rudolfinu. A tím pádem se ten sál stává vlastně integrální součástí identity toho orchestru.
Vy jste sebou přinesl nahrávku také opět japonskou s bamberskými, myslím, ještě nic nemáte, vidíte, to teprve přijde.
Ne, ale už se na tom pracuje, pozor.
A už se na tom pracuje. Ale Sukův Azrael to zřejmě na začátek nebude.
Ne, chtěl jsem přinést Sukova Azraela svým způsobem jako doklad takové až misionářské činnosti v Tokiu, kde se mi k mému velikému pocitu uspokojení a k radosti japonských posluchačů daří velice intenzivně představovat dva autory, kteří tam doma ještě nejsou. A to je jednak Bohuslav Martinů. Na konci toho mého období hostování provedeme všechny symfonie, čili ten cyklus tam zazní.
V jakém časovém období?
Nevím úplně přesně, řekněme 4 či 5 let. A
stejně.
Téměř všechna významná díla Josefa Suka. Už jsme měli Azraela, kterého kousek uslyšíme zase z živého snímku z jediného koncertu. Měli jsme Pohádku léta, Čeká nás zrání a debatujeme o fantazii. Hráli jsme pohádku v Japonsku. Čili je to taková moje radost, že můžu uvádět v tom prostředí díla, která tam ještě nezdomácněla.
Tak alespoň kousek.
Thank you.
Vážení posluchači, tak to bylo alespoň na ukázku, jak hraje japonský orchestr, Tokijský metropolitní symfonický orchestr Josefa Suka, jak hraje Azraela s dirigentem Jakubem Hrušou, který je hostem dnešní telefonotéky. Jaké máte repertoárové plány s Bamberkem?
To není ještě úplně vykrystalizováno, ale je to ta linie tradičního středoevropského repertoáru, tak jak ji reprezentují určitě s přítomností Mahlera, který pro ně je svým způsobem vlajkovou lodí, s velkou příměsí české hudby teď právě s akcentem.
Co je to
možno,
ta příměs? Už se ví
Janáček,
konkrétně.
Janáček, Martinů, Suk, doufám a tak dále. No a taky soudobá hudba a taky trochu těch operních koncertů, čili oper v podobě koncertu. Takže bude to taková směsice košatosti a mě to vždycky připadlo lákavé. Nikdy jsem neměl úplně rád to omezení se na jednu jedinou linii repertoáru. To by vlastně i pro ty posluchače bylo škoda.
Je to zvláštní, když mluvíte o posluchačích. My máme posluchače snad i v Texasu, protože tady kolega mezi tím, co jsme pouštěli ukázku ze Suková Azraela, bral telefon a volali Jana a Alois Pistorovi, a že pozdravují vás a že vás pozdravují z Texasu.
No, já si toho moc vážím, ale teď doufám, že nepočítám špatně, ale v Texasu musí být strašně brzy ráno. Tak doufám, že jsem vám v Texasu neubral moc spánku.
A nebo třeba jsou možná na návštěvě někde tady u nás
nebo
v republice, i to může být. A pak nám tady se objevil mail, kde nám posluchačka paní Valentová potvrzuje, že emeritní papež Benedikt XVI. Se skutečně narodil v blízkosti Bamberku v Martu.
Takže, aha, no tak děkuju, takže to jsem zase ještě vzdělanější.
To máme a já chci ještě jednou přesně.
O to spíš, že s Benediktem XVI. Jsem měl tu čest se osobně potkat, protože jsme pro něho s Českou filharmonií koncertovali ve Španělském sále při jeho návštěvě, takže jsem si s ním třásl pravicí a ať už má jakýkoliv kdo názor na jeho papežství, tak je známo a to mě samozřejmě těší, že je vášnivým milovníkem klasické hudby. Takže Bůh ví, třeba se s ním v Bamberce potkám.
Jsou to zvláštní souvislosti a jsou to zvláštní stezky, kudy všechno chodí. Řekněte mě jenom ještě stručně, ve Vídni, jak budete dělat věc Makropulos, to je nová inscenace.
To je úplně nová inscenace v režii Petra Steina, matadora německého činoherního divadla. Už jsme se několikrát na to téma potkali a myslím si, že to bude velice krásná práce. Je to jeden z režisérů, kteří jsou absolutně věrní předloze a nebude vymýšlet vůbec nic dodatečného. A oba dva se teda na toho Janáčka nesmírně těšíme.
A víte už, kdo bude Elina Makropoulos?
Ano, Elina Makropoulos bude americká zpěvačka Laura Aiken, která je velice známá zejména za oceánem, ale nejen tam a těším se na to, bude to poprvé, co budeme spolu spolupracovat.
Podle hodinu budeme muset končit, protože jste si vybral na závěr ukázku ze Strausovy Alpské symfonie, opět s Tokijským metropolitním symfonickým orchestrem. Má to připomenout nebo pozvat na váš jarní koncert s Českou filharmonií?
Určitě taky. Ten další koncert s Českou filharmonií bude novoroční.
Vlastně takže tady budete ještě mezi tím.
A potom s Alpskou symfonií někdy v březnu nebo v dubnu ten další. A v té stejné době někde poblíž, také přesně nevím datum, ale to je k zjištění na internetových stránkách nebo v brožurách, budu mít koncert právě i z PKF. Takže bych chtěl všechny posluchače pozdravit a tak nějak s nimi sdílet radost, že nemizím nikam do daleka a že ta moje činnost v Bamberku bude opravdu v nejlepším slova smyslu za humny a že se budu velice rád vždycky vracet sem do těch našich hudebních metropolí na prvním místě v Praze, ale nejen tam, k České filharmonii, ale také k PKF. A doufám, že brzo se snad představíme i společně s bamberskými.
Byli bychom rádi. Pane dirigente, děkuji moc za to, že jste přišel, že to vyšlo a přeju, aby se vám skutečně všechno dařilo a to nejenom v Bamberku, ale na všech těch dalších štacích, které máte před sebou, protože je toho skutečně hodně. Takže hodně štěstí, hodně úspěchu, hodně zdraví, ono to se také nikdy nestratí a rozloučíme se Richardem Straussem.
Děkuju moc krát. Krásný den všem a všechny pozdravu, včetně své rodiny.
Naschledanou.